жазды. Онда катнашуучулар халыктын укуксузлугун назарлана, оппозиция чараларында катнашуучулар ишсиз калуудан коркуун сүйлөй. Булар хакында Уфада хабарчыбыз Мунир Вафин тааныштыра.
12 июнь Россия күнінде Уфада зур болмаган кошулук чарасы өттү. Ул Россияда узган миллиондар марш исемли чара кысасында узду. Чара баш калаанын спорт сарайы каршындагы мейданда өттү. Онда 100ге жакын киши катнашты. Кулларда Алма фиркасы һәм Сул фронт хәрәкәтенең байракларын күрергә була иде. Татар иҗтимагый үзәгенең дә ике байрагы җилфертеп торды. Шулай кулларда Путинсыз Россия, Путинны туктатыйк кебек шигырьләрен дә күрергә була иде. Чарада катнашучылар бераз басып тордылар да резолюция кабул иткәннән соң таралыштылар. Чарада Татар иҗтимагый үзәгенең 100ге якын әгъзасы катнашты. Без аларның фикерләрен дә белештек. Рәмил Хусаинов.
Бүгенге көндә бу илнең башына килделәр, әлеге дә баягы шул Путинның тыгы куштаннары, Путинның үзе шуның башында утыра. Бүген шушы Россиянең суверенитет, мустакыйлык көне дип атала бәйрәм. Шушы бәйрәмендә менә бик күп демократик яклык булган кешеләр Мәскәүдә дә, Питердә дә, менә безнең Уфада да, бүтән шәһәрләрдә чыктылар шушындый митингларга. Шушы Путинның башына ризасызлык белдерергә, аның законсыз килүенә һәм тиз генә арада алыштырырга бу властьны, бүтән кешеләрне билгеле. Менә без үзебез шуңа шушы фикерне алга сөреп чыктык бу митингка.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаматдинов шул көнне башкала көне бәйрәме дә булуын искә төшереп шулай диде.
Бердән инде Башкортстанның башкаласы көне дигәнне мин бөтенләй кабул итмим аны. Менә мин бөтен нәрсәкәемне, бөтен тормышымны, булмышымны шушы татар милләтенең язмышы белән, әлеге көне и язмыш киләчәге белән бәйләп, уйлап, уй фикер кертәм. Менә мин карап торам, ул Башкортстанның башкаласы булу, бу Уфаның безгә абсолютно беренче кидә бирми. Безнең Уфада мәктәпләр юк, безнең Уфада гимназиялар юк, безнең Уфада филармония юк. Без как бы вроде мында пленный бер төрле ясиргә төшкән халык кебек яшибез. Шетасы инде халык шул кадәре изилгән хәзер сыракка бите белән яткан сымак аны никтер күтәреп җибәреп алып китеп булмый диенге көнне. Менә мин үлем инде безнчә и безнең егетләрдә шулай үлемне татар сымак үзәгеннән бәлкем без менә моны Уфадагы Башкортстандагы демократик кешеләр белән бергәләп ниндидер кичкә яр булып бездән әзрәк кенә булса да или яисә шурли башларлар яисә безнең кешене сизеп икенче төрле уйлаша башларлар. Конечно, без кирәк үзебезгә буласка менәргә, ну без булдырабыз аны.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаматдинов булды, Фәиз Галикаев.
Мин шактам, бәлким халык безнең татар халкы уянар, җыелар, үзенең тормышын үзе хәл итә алар. Безнең мәктәпләребез юк татарча, сатлар юк, үзебезнең алфавитыбыз юк, үзебезнең тарихыбыз юк. Аны җыелып, бердәм булып, сөйләшеп, хәл итәргә тиешбез. Беркем дә безгә китереп бирмәячәк.
Бу Фәиз Галикаев булды. Лилия Хусейнова.
Менә кешеләр белән сөйләшкәнем бар. Менә пенсиядан безне нитмәсәләр, яздырмасалар. Менә берничә тапкыр сөйләшеп карадым. Мин даже аптырадым шуларга. Кешеләр шу хатым сиңдергәннәр, менә бигрәк тә улы кешеләргә. Социаль работниклар шуның белән сайлау вакытында шөгыльләнгәннәр, әйткәннәр менә. Әгәр Путин булмаса, сугыш була дип. Кеше белми, кайсы якка менә мал формасында халыкны тоталар. Хәрәкәт итәргә, и фикерләргә бирмиләр. Шуңа күрә халык шундый менә, особенно безнең татарларда бигрәк тә калган шушы ачлык заманнары. Сугыш вакытлары, алар шулардан куркалар. Авылларда бигрәк тә басым. Менә мин үзебезнең авылда булдым. Кешеләр белән сөйләшеп карыйсың, менә анда мин фикерләүче, минем күзәтүем буенча, миңа тоелды как будто сталинизм кебек даже. Бер-берсенә, әгәр дә менә район ми турында, например, хәлләре турында проблема сөйләшәләр, икенче көнне шушы сөйләшкән дип уже глава администрации шул барып җитә. Менә мин аны уже ике тапкыр барладым. Үзебезнең районда и Балташта. Шундый менә сөйләп тору түгел, укытучылар арасында андый шундый ниләр йөри. Үзе директорлар, алар эш югатудан куркалар, аларны куйганнар халык өстеннән карап торырга. Как КГБшниклар алар үзләре, агентлар. Мин үлемнән шушы халыкка нык тәсирдә эшсезлек, әгәр дә син оппозициядә катнашсаң, үзеңне хукук өчен сине эштән куачаклар. Менә шушы кешегә нык тәсир итә.
Бу Лилия Хусаинова булды. Вилла Тыпов.
Теләктәшлек белдереп чыктым. Әгәр дә Рәсәйнең Госдумасы санкциялар, нидер публичный мероприятиеларга карата кысучы санкциялар, күчәйтүче санкцияларны күчәйтүче закон кабул итмәсә, бәлки, унда килмәсә дә рәем. Herkese de Rusya'da kuretiz. Zakonlar, kişinin hukukları kısılgan. Bir türlü kabul etmeler, bir türlü terminat etmeler zakonlarını. Kişilerine koratta, grazdanlara koratta. Vlaska bir türlü koraj. Kişilerine koratta bir türlü. Şuna koratta hem başka bu rejimnin ғәділсізлігі легитимнің ғойбейді. Біздің илінің озат болуы, олға кеттеуі икелі.
Бұл Виллатипов болды. Сіз қошылық жорасында қатнашушы милеттәшілері біз фикірін таңладығыз.
Озатлық радиосы Уфа.
Белебей Тотар Гимназия.